Angubingelele, ngwamukele futhi engosini eFresh. Ngingusibonelo Bhithi wakangema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Ngakho, angubuze. Ngakuba uNkulunkulu usabajezisa abantwana bakhe? Ngesikhathi wenza okurong, futhi wazi ukuthi kurong. Ngakube, uvese aphume esigodlweni sakhe, abhonge njengebhobesi, asho ukukuxhobozela? Kungumbuzo omuhle ukubuza, futhi nempendulo enhle kuyiphendula. Ngoba kulo mhlaba nembala, ukulindela kwethu kuthi laba benza okurong bamele ukujeziswa. Manje nansi lento, uma ukholwa ukuthi uJesu wehle ezulwini, weze emhlabeni, wazokufela ngezono zakho, na kanjani, uyazi ukuthi wathatha isijeziso sakho, wasibeka phezu kwakhe, kwabakanye, kwaphelela. Ngakho, ngeke kwenze umqondo ukuthi uNkulunkulu azokujezisa futhi ngokwesibili, kungawenza? Yabone bala. UJesu uqobo, kwisambulo 3 verse 19 no-20 uthi bonke ngibathandayo ngiyabasola ngibalaye ngakho ke shisekela uphenduke bheka ngimi ngasemnyango nginqonqotha uma umuntu ezwizwe lami avula umnyango ngiyangena kuye ngidle naye naye adle nami ngakube uNkulunkulu usasijezisa cha ngakube usasiqondisa igwegwe uthandeni lakho olukhulu Nembala, usakwenza lokho. Ngani? Ukusifundisa, ukusibuyisela esimweni, ukuhlanganyela nathi. Kunomehluko omkhulu phakathi kokuqondiswa nokujeziswa. Omunye umbhali ozuza ama-award ukuchaza kanje. Ukuqondisa igwegwe kungukusiza ingane ilungise inkinga. Isijeziso, kukwenza ingane ihlupheke ithwale kanzima ngokuba nenkinga. UJesu, amehlo uwabheke kumbe uwabeke esombululweni hhayi enkingeni. Futhi othandweni lwakhe ufuna mina nawe ukuba siphile ekunqobeni okuphelele phezu kwesono sethu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion eFresh suku zonke. Sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi, ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje, lithi izwi eliFresh.